vendi kalambakon. Iam antaue iu eo nobela familio serĉis kalambakon en la maro. Li kolektis nur ĉaron da kalambako dum pli ol unu jaro kaj portis tion hejmen. Kiam li portis la kalambakon al la bazaro por vendi, neniu aĉetis pro la alta valoro. Do li eo vendis neniom dum multaj tagoj. Teriginte pri tio, li dronis en granda malĝojo. Tiam li vidis, ke lignokarbo estas bone vendebla. Li do pensis, se mi bruligos kalambakon en lignokarbon, eble tio vendiĝos multe pli rapide. Do li karbigis kaj eo vendis la kalambakon en la bazaro, sed li enspezis malpli ol tiom de duon ĉaro da lignokarbo.